Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Ľubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to.
V dnešnom pilotnom dieli by som rád privítal dvoch vedcov, ktorí sú zároveň aktívne zapojení do nášho projektu. Vítam Dominiku Fričovú, biologičku a lekárku z Neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied a zo Žijem vedu. Ahoj Dominika.
Ahoj.
A Slavomíra Ondoša, humánneho geografa, ktorý momentálne pôsobí v Creative Industry Košice a čiastočne u nás SOVA. Predtým bol výskumníkom a pedagógom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ahoj Slavo.
Ahojte.
Dominika, Slavo, na čom teraz pracujete? Dominika?
Ja pracujem na, teda ako si povedal, na Neuroimmunologickom ústave. Venujem sa výskumu Parkinsonovej choroby. A iba vlastne nedávno, tesne pred začiatkom pandémie, som sa vrátila z Ameriky, takže tento výskum na Neuroimmunologickom ústave ešte iba rozbieham a snažím sa rozbehnúť svoju skupinu, ktorá bude práve pracovať na tom odhalovaní príčiny, prečo toto ochorenie vzniká, pretože to není ešte doteraz úplne jasné a známe.
Slavo, ty?
Ja sa venujem aplikácii výskumu vlastne na takom rozmedzi sociálnych, ekonomických vied a priestorových vied. Pôsobím v Košiciach, kde sa snažíme o takú novú generáciu verejnej správy lokálnej, tak aby bola modernejšia, aby reagovala flexibilnejšie na potreby obyvateľov a návštevníkov toho priestoru. A vlastne je to projekt, ktorý je aplikáciou toho, čo som skúmal akademicky.
Super, takže vlastne máme dvoch ľudí, Dominika z lekárskeho prostredia alebo z biológie, Slavo skôr z tých spoločenských vied, takže môžeme sa baviť aj na rozhraní týchto dvoch oblastí. Možno taká druhá otázka, ako ste sa vlastne dostali k vede, že nie je to možno úplne typická kariéra pre každého? Dominika?
Ja som sa hlásila teda na medicínu a nezbrali ma na tú medicínu, tak som začala chodiť na prírodovedskú fakultu, na biochémiu. A zrazu som sa v tom veľmi našla, veľmi ma to bavilo, hrozne už vlastne od prvého ročníka som začala robiť v laboratóriu a strašne ma to chytilo. No a potom ma na tú medicínu zobrali na ďalší pokus a už sa mi tak trošku ťažko vzdávalo toho, čo som mala na tej prírodovedeckej fakulte, tak som si povedala, že to nejako proste skúsim spolu. Aj to tak dopadlo, hej, že som skončila obidve tie školy a potom som zistila, že mi dáva väčší zmysel robiť tú vedu ako lekára, pretože sa mi zdalo, že tá veda hľadá príčiny a tá medicína to už akože aplikuje, keď už sa vie, čo je tá príčina. Takže skôr som inklinovala k tomu hľadať tie príčiny.
Teraz vlastne, keď si uvedomím, vy ste absolventi rovnakej fakulty, čo je tiež zaujímavé, aj keď rôzne oblasti vedy. Slavo, dôvod, prečo si sa ty začal venovať vede, bol aký?
Neviem, dnes by som to možno nazval nerozhodnosťou. Neviem, ja som sa vlastne na strednej škole nevedel v podstate rozhodnúť, čo mu sa venovať radšej. Tak ako vlastne absolvujeme nejaké gymnázium, tak vlastne je tam také spektrum rôznych predmetov, rôznych pohľadov vlastne na realitu okolo nás. A jediný predmet, kde sa to celé nejako spájalo, kde bol taký priesečník, tak bola geografia. A k tomu ešte, to bol jediný predmet na gymnáziu, ktorý bol ako tak vizuálny, vďaka tomu, že tam boli nejaké mapy, boli tam prvé nejaké geografické informačné systémy, ktoré vlastne neboli nejakou počítačovou vecou úplne otrhnutou od reality, ale boli v podstate zobrazením toho reálneho sveta, v ktorom žijeme. Tak ja som vlastne už od tej strednej školy mal takú nejakú víziu, že že to ponúka, v podstate tento priesečník ponúka nejakú príležitosť pre prácu, pre zmysluplnú prácu a ono sa to až s oneskorením mnohých rokov vlastne naplňa až teraz, keď sa rozvíjajú také tie modelovania na veľkých dátach, tak teraz sa mi zdá, že konečne sa dá robiť toto, čo som kedysi chcel, už na tej strednej škole, len vlastne naozaj dlhý čas to v podstate nie. Ale ten dôvod je naozaj taký, že toto jediné mi v tej chvíli vtedy dávalo zmysel.
Možno k tým veciam, ktoré my teraz žijeme, lebo tak to asi každý cíti, že my žijeme v obdobie dosť veľkých zmien, za ktorých častočne samozrejme môže COVID, ale sú tam samozrejme iné zmeny, klimatická zmena, digitalizácia a tak ďalej a tak ďalej. Čo sú podľa vás možno že také, že najväčšie výzvy, ktoré v súčasnosti svet čelí, Dominika?
Ja si asi myslím z toho vedeckého hľadiska, že teraz aj v súvislosti teda s pandémiou, že to je také najväčšie výzvy, že samozrejme, kebyže sa rozprávame o vedeckých problémoch, ako si povedal ty, že klimatická zmena, to je obrovský problém, alebo iné problémy, ale ja skôr sa na to dívam, že čo sa týka výziev, že ktorým čelíme, ktoré pandémia veľmi krásne na ne poukázala, je taká nejaká nedôvera aj v tie vedecké data, ktoré vznikajú. Čiže strašne ťažko sa aj ľudí presvieča, že treba s tou klimatickými zmenami proste niečo robiť, keď oni ako keby nemajú priamy nejaký, nevidia priamy dôsledok toho. Ej? A zrazu vlastne aj táto pandémia ukazuje na to, že pokiaľ im niečo naozaj, že to nedáva nejakú bezprostrednú výhodu alebo nevýhodu, tak ani je ich ťažko nejako motivovať. A ešte dokonca, aj keď im to dáva bezprostrednú výhodu alebo nevýhodu, tak aj tak stále neveria, dajme tomu čo hovoria veci. Čiže ja za také najväčšie výzvy pokladám toto, ako translatovať alebo teda prekladať tie vedecké dáta do života a vedieť ľudí angažovať.
Slavo, podľa teba?
Ja si myslím, že tou najväčšou výzvou je jednoducho dynamika v prírode, ktorá beží bez ohľadu na to, čo my chceme alebo nechceme, alebo čo si myslíme, že ako by to malo ísť. A podľa všetkého my sme ako civilizácia jednoducho na tejto planéte v nejakom takom štádiu, kedy potrebujeme riešiť pre seba výrobu energie, ktorú potrebujeme na to, aby tá naša civilizácia fungovala. A na to sú vlastne nejaké také, ja neviem, či kozmologické, alebo aké teórie, ktoré hovoria, že tie civilizácie majú nejaké štádia. A my sme jednoducho podľa všetkého v takom štádiu, kedy nám hrozí, že sa tu vlastne upečieme vlastnou aktivitou na vlastnej planéte. Že my potrebujeme tú prácu s energiou dostať asi von z planéty, mimo Zeme. Ale to je taký teda obrovská výzva, ktorú v podstate ťažko niekoho presvedčať o tom, hej, kto si v podstate rieši svoje živobytie. Vlastne obrovská časť ľudí na Zemi ešte žije vlastne v porovnaní s nami v nepredstaviteľnej chudobe. Čiže ja neviem, ako by sme ich išli presviečať, že teda nerozvíjajte sa, zostaňte tam pekne, robiť si svoje poľnohospodárstvo mini rozmeroch. Vidím to proste tak. Ale potom taká druhá výzva je vlastne taká, ktorá sa týka toho, čo hovorila Dominika, že my vlastne poriadne nevieme, ako fungujeme ako spoločnosť. Sme sa nejako tu evolučne vyvinuli na nejakú komunikáciu a spoluprácu v malých nejakých skupinách, relatívne malých, čím sa hovorí sociológie o nejakých 150 jednotlivcoch, ktorí dokážu efektívne komunikovať. No ale my máme dnes globálnu civilizáciu. A toto si myslím, že je veľký problém. Že ako toto teraz zmanéžovať aj v tomto stave, do ktorého sme sa dostali. Tá nedôvera, to je len symptóm. To zase, Dominika, na teba nadviažem, že to je fakt len symptóm. Tam my tomu nerozumieme, podľa mňa, že čo je ešte za to.
A je to vec, ktorú nejakým spôsobom zvýraznila tá pandémia? Alebo mám taký pocit, že o tom začína hovoriť až teraz, vlastne, keď už tá pandémia nejakým spôsobom trvá, že nedôvera v rámci spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Alebo to bolo aj predtým, ale teraz to vlastne len oveľa viac uvedomuje.
Ja si myslím, že to bolo aj predtým.
Tiež si myslím, že to bolo aj predtým a že to je iba naozaj, že toto je extrémne zasiahol, sa zmenili naše životy počas pandémie a tým pádom aj extrémne toto nejakým spôsobom sa prejavilo. Ale určite to tam bolo aj predtým. A možno vlastne na druhej strane je to aj dobré, že teraz o tom vieme, že ako veľmi signifikantné to vlastne takéto prejavy sú a vieme s tým možno začať pracovať inak, ako sme pracovali predtým. No,
ono nás to asi núti jednoducho urobiť nejakú zmenu, lebo mnohí nie sme úplne šťastní v takom nejakom stave, do ktorého sme sa dostali. A či už je to teda pandémia, ktorú máme, alebo či by to bol nejaký iný problém, ktorý sa historicky opakuje. Jednoducho historicky máme ako ľudstvo skúsenosť s tým, že tieto veľké problémy prichádzajú.
Možno to je o tom, že o tom sa môžeme baviť v nejakých ďalších podcastoch, že vždy, keď nastáva nejaká zmena, tak je to akože ťažké pre tých ľudí, ktorí už žijú, ale potom vo väčšine prípadov vzniká spoločnosť alebo nastavenie, ktoré je ešte lepšie, ako bolo predtým. To akože to histórie, keď sa pozrieme do histórie, to tak naozaj funguje. Ale možno, keď sa vrátim z toho globálneho hľadiska na takéto regionálne slovenské hľadisko, čo považujete naozaj za takú najväčšiu výzvu pre Slovensko do roku 2050, 2030, 2050, čo nás tak bude trápiť?
Pre Slovensko do roku 2050, tak dúfam, že už budeme mať nejaké, ako, že tá spoločnosť, aj čo sa týka toho vedenia tej spoločnosti, bude oveľa stabilnejšia. No a taktiež vnímam veľmi, a to podľa mňa súvisí, aj keď to není úplne že priamo, ale podľa mňa to súvisí, že dosť vnímam ešte také nejaké naše postkomunistické zmýšľanie, že o problémoch veľakrát sa verejne nemá rozprávať a majú sa proste nejako interne riešiť, tak ja verím, že v tomto sa tiež naša spoločnosť trošku zmení a bude uvažovať inými spôsobmi. No a potom samozrejme prevedú si strašne želám, že bude mať oveľa väčšiu podporu na Slovensku, ako má.
Z môjho pohľadu je niečo také potrebné urobiť, čo sme vlastne už tiež historicky absolvovali takou vlastnou trajektóriou, lebo my sme vlastne ako krajina boli aj v tej predošlej ére, keď sa spoločnosť industrializovala, sme boli vlastne zaostávajúcou krajinou dlho. Neboli sme zďaleka tak rozvinutí, ako trebárs naši susedia na západ alebo krajiny na západ od nás. Ale potom v jednej chvíli my sme sa ako keby zbadali a dobehli tak skokovito. Čiže ja si myslím, že toto je taká dosť výzva pre nás, že rozpoznať to, že kde vlastne momentálne ten svet je, kam sa hýbe a urobiť zase ten skok, ktorý my tým, že sme mali, tak aj sme pomerne flexibilní ako spoločnosť, tak vieme urobiť. A toto je taká najväčšia výzva asi, pretože žijeme v dobe, kedy sme na prahu vlastne rozvoja a fungovania umelej inteligencie a neviem akých všetkých technológií, ktoré asi už menia vlastne naše fungovanie. A my tu v podstate žijeme v nejakej ešte industriálnej ére na Slovensku aj sa takouto industriálnou optikou pozeráme na sami na seba. Ale to už je skôr taká optika minulosti, že toto podľa mňa potrebujeme opustiť a jednoducho sa radikálne modernizovať. Bez toho ale, aby sme robili nejaké hrubé čiary a vlastne zabúdali na to, čo tu bolo doteraz. Lebo toto máme tiež tendenciu robiť, že už odteraz úplne inak.
To je taký pocit, že to je také, že Slovensko sa vždy zachráni na poslednú chvíľku v niečom a vždy na poslednú chvíľku sa pridáme na tú akože, na správnu stranu, čiže to akože po roku 1918, po roku 1945 a tak ďalej, po 89. 98. To znamená, že potom je naozaj otázka, či sa až príliš na to nespoliehame, že vždy sa akože, a na poslednú chvíľku sa nám to nejakým spôsobom podarí. A to už akože samotná práca, to vidíme možno, že aj všetci my, že dojdete do práce, máte niečo naplánované v hlave, že toto idem robiť a zrazu medzi tým nastanú 4-5 ďalších situácií a už robíte niečo úplne iné. Možno ešte k tomu covidu, že naozaj pomerne veľa sa hovorí o tom, že o pandémii a počujeme to zovšadiaľ, ale máte niečo, aké existuje niečo, čo ostáva za takým horizontom všeobecnej alebo aj odbornej pozornosti, na čo by ste možno upriamili pozornosť, že toto ešte, o tomto by sa mohlo trošku viacej hovoriť?
Ja asi nemám až také niečo, že úplne konkrétne by som teraz to objavila niečo, že na toto sme ale zabudli, ale skôr si myslím, že z takého všeobecného vnímania veľakrát ako keby uchádza tým ľuďom to, že tá pandémia nekončí tou pandémiou, ale že ešte veľmi dlho po nej budeme vidieť tie následky. A čo sa týka aj toho vedeckého, alebo teda tej odbornej stránky, ale ja si zase myslím, že akože, nie, že by to niekto na to nemyslel, ale my budeme vedieť mať niektoré dáta, alebo respektíve vedieť ich interpretovať možno až niekoľko rokov potom, ako pandémia, alebo tak to vlastne, v čom sme žili posledné dva roky, skončí, uvoľnia sa opatrenia, dajme tomu, vrátime sa do normálnych životov, ale podľa mňa následky toho, či už, ako hovorím napríklad aj sama za svoj odbor, že nevie sa úplne, aké je prepojenie, dajme tomu, infekcie s týmto vírusom a prepojenie s neurodegeneratívnymi ochoreniami, prepojenia s rôznymi inými ďalšími ochoreniami. A toto všetko uvidíme až v celkom, možno aj dosť dlhom horizonte. Tieto, aby sme dokázali robiť nejaké relevantné závery, že čo to vlastne všetko spôsobilo.
Nemáš napríklad potom obavu, že si budeš mať menej finančných prostriedkov v budúcnosti, lebo bude to samozrejme trošku posunuté, možno, že niekde inde aj to je vidieť, že minimálne v Európskej únii klesajú výdavky, dajme tomu, že súkromné zdroje na výskum klesajú. No, že takéto obavy nemá, že teraz sa to bude oveľa viacej sústrediť možno na nejaké problémy s pandémiou, ten výskum sa trošku posunie týmto smerom?
No určite tam podľa mňa došlo už aj k nejakému gapu, hej, kde boli, alebo teda medzere v tom, dajme tomu, financovaní. Ale ja si myslím, že v tomto ohľade sa to reštartuje. Možno práve napríklad, ak sa tam ukáže, že máme viac neurodegeneratívnych ochorení v dôsledku infekcie, tak možno práve vtedy tam zase sa začnú akože nalievať nejaké väčšie peniaze, že to nemám úplne obavu o toto, ale určite v tom období došlo k takzvanej covidizácii vedy, a teda, že strašne veľa aj ľudí, ktorí nerobili absolútne žiadne nejaké, ja neviem, výskum vírusov, tak sa zrazu začali venovať výskumu týchto, vlastne tohto vírusu, alebo nejakých dopadov a tak ďalej, čiže zrazu vlastne celá veda sa upriamila na COVID, akože je to logické, ale je to určite tiež jeden z problémov, ktorým bude trochu tá veda čeliť, že došlo k tomuto fenoménu tej covidizácie.
Slav, máš ty niečo, na čo by chcel poukázať, na čo sa v tej verejnej diskusii trošku zabúda?
Myslím, že hej. My sme vlastne do toho 19. roku vlastne žili v takom období stupňujúcej sa individualizácie v spoločnosti, kedy vlastne sme sa neustále porovnávali a tvorili si rebríčky, kto je aký lepší a kvalitnejší a šikovnejší a tak ďalej. Ale tá epidémia nám ukázala, ako sa potrebujeme vlastne ako spoločnosť navzájom. Extrémne. A aj v tej technologickej oblasti vlastne my sme žili tiež v takej nejakej sladkej naivite, že nám vlastne stačí už teraz len četovať alebo sa nejako vidieť takéto kanály, ako sa vidíme teraz a počujeme. Ale ono to nestačí. Nám to brutálne ukázali tieto dva roky, že to nestačí. Že my sa naozaj potrebujeme fyzicky stretávať a rozprávať. A čo si myslím, že vlastne toto obdobie, kedy v podstate celé naše pohodlie sa až tak veľmi nezmenilo v podstate, hej, že keď si to zoberieme, tak my v podstate všetko môžeme. Pokiaľ nemáme takú prácu, kde sme naozaj fyzicky s ľuďmi, tak vlastne z domu všeličo vieme urobiť aj efektívnejšie a rýchlejšie a viac toho vieme urobiť. Ale jediné, čo sme si vlastne škrtli ako keby z toho nášho každodenného života, je stretávanie sa s inými. Takéto náhodné stretávanie, náhodné diskusie, teraz také čosi, že niekto vám niečo povie, nejakú v podstate drobnosť tej svojej práce a vás to osvieti. A o toto sme prišli, o tieto medziľudské také, no v podstate to tkanivo také tých medziľudských stretávaní a vzťahov. A ja si myslím, že toto bude mať veľké dôsledky ďalej. Myslím si, že to ani tie dôsledky ani neuvidíme ešte v súčasnosti, ale bude ich vidieť až z takej historickej perspektívy. Že tá strata, ktorú vlastne ako spoločnosť teraz ďalej prehlbujeme, tým, že sa nestretávame, bude asi dosť veľká. A na toto asi treba pamätať, že v podstate to neskončí tým, keď už nebudú infikovaní ľudia covidom, keď v podstate už budeme všetci fit a v poriadku. Tam tie dôsledky môžu prísť ako taká ozvena, ktorá nám dá ďalšiu facku tých pár rokov, ale neviem, no, za akým oneskorením. Veď taká generácia, táto mladá, ktorá teraz vlastne vyrastá z nejakých tých tínedžerských rokov, tak zoberte si, že tí ľudia v podstate 2 roky nemajú normálne kamarátske vzťahy, nenadväzujú lásky, nemajú, no normálne akože žijú v podstate sociálne ako mrzáci doslova. Škaredé slovo, ale v podstate hej, to trpí tým spoločnosť extrémne. Takže, no a nehovoriac už o tom, že teda tie pracovné vzťahy, no tak toto je úplne také, že to cítime vlastne na vlastnej koži. Ja som prišiel do nového tímu, ktorý sa len formoval v tejto dobe a no, funguje to len tak horko, ťažko by som povedal, aj keď všetci zúčastnení robia maximum, ako vedia, ale vieme si predstaviť, ako aké veci by sa dali urobiť, ak by sme normálne sa vedeli stretávať. A
ty si v zásade odpovedal možno, že na tú moju následujúcu otázku, ktorú som chcel položiť, teda, že ako pandémia zmenila spôsob vašej práce. Samozrejme, u teba je to trošku ľahšie, lebo že ako spoločenský vedec, akože dokážeš oveľa jednoduchšie robiť z domu, alebo nepotrebuješ sa možno stretávať s takým veľkým počtom ľudí. Dominika, u teba to ako pandémia zmenila tvoj spôsob fungovania, alebo fungovania možno, že na vašom ústave?
My sme podľa mňa veľmi sa to akože až tak neodrazilo. My sme chodili dosť do práce. Samozrejme prvý, však to všetci si asi pamätáme na prvý veľký lockdown, prvý lockdown v našom živote, tak tam to všetci brali ako vážnejšie, samozrejme. To vtedy, myslím si, že boli asi aj home office, ale tiež treba povedať, že ja som nastúpila vlastne na ten ústav až akože koncom apríla, takže to už bolo trošku iné, ale pre mňa to vlastne ovplyvnilo skôr tak, že ja som chodila ešte viac do labaku, ale bohužiaľ nie úplne za cieľom robiť môj výskum, ale skôr som chodila pomáhať na UVZ-ko pipetovať a testovať. Potom neskôr sme vlastne v rámci nášho ústavu alebo v rámci Slovenskej akadémie vied zriadili odberné miesto, kde sme tiež tuším od mája sme testovali, takže veľa času mi to vlastne zobralo takto, ale zase na druhej strane ja som to brala ako naozaj takú nejakú až spoločenskú povinnosť, že keď proste toto je náš problém, tak a ja som vedec a viem v tomto pomôcť pipetovaním, tak to proste urobím. Takže skôr takto, no a ja som tiež, asi som mala šťastie, že ja som bola v tej fáze, že som sa snažila hlavne veľa písať granty a získať financovanie na svoj výskum, takže som mohla písať samozrejme aj doma. Potom, ako som si odpipetovala teda tie testovacie vzorky.
Tá pandémia určite je primárne negatívna vec, ale možno, že naozaj, že z takého pozitívneho hľadiska, že každá zmena prináša aj pozitíva, že vedeli by ste niečo povedať, niečo vypichnúť, že čo pozitívne tá pandémia priniesla spoločnosti, ekonomike, možno, že prípadne vám osobne, alebo to, ako tá pandémia môže aj pozitívne zmeniť našu spoločnosť do budúcnosti alebo ekonomiku. Ako za mňa môžem povedať, že to, čo je extrémne pozitívne pre mňa, že meetingy sa presunuli alebo stretnutí sa presunuli do online priestoru, lebo je to oveľa jednoduchšie, netreba sa presúvať niekedy 100 kilometrov a v niektorých prípadoch je to efektívnejšie, keď ako hovoril Slavo, že možno z času na čas je dobré sa stretnúť s tými ľuďmi osobne. Takže možno, že nejaké pozitíva z pandémie.
Tak ja pre mňa napríklad obzvlášť tu na Slovensku vnímam veľmi silný tlak na to, že prídem do práce, tak tam máme knihu príchodov a odchodov, máme tie výkazové hárky, kde píšeme, že kedy sme prišli, odišli, kedy sme boli na obede. A v tomto ja som vnímala pre mnohých ľudí, ako hovorím o prvom lockdowne v našom živote, tak pre mnohých ľudí možno bol prvý home office v živote na Slovenskej akadémii vied a veľakrát sa predtým, ako tá akože vízia nejakého home officeu bola predtým, že jasné, že ten človek nič doma neurobí a zrazu sa zistilo, že vedia tí ľudia robiť z domu a majú výsledky a vedia, neviem, napísať grant alebo rovnako kvalitnú publikáciu bez rozdielu na to, že či sedím 8 hodín v labaku a za počítačom alebo doma za počítačom, čiže možno táto trochu optika a z takého vedeckého hľadiska sa veľmi tomu teším, že dosť do popredia sa podľa mňa dostali akože vedy ako, no spoločenské vedy alebo humanitné ako sociológia, psychológia, že podľa mňa veľakrát boli také tiež zaznávané, že to sú tí, čo robia dotazníky a tabulky, ale zrazu sa ukázalo, že vlastne v budovaní nejakej stratégie, ako pristupovať k tej pandémii, sú tieto vedy nesmierne dôležité.
Hej, to súhlasím. Hlavne je pre mňa super to, že v tých médiách je vidieť pomerne veľa psychológov, psychiatrov a oveľa viacej sa vlastne bavíme o duševnom zdraví, ako sme sa bavili predtým, čo je, a je to oveľa menej zaznávané, však to, že pamätáme pred pár rokmi, kto navštívil psychológa, nebodaj psychiatra, tak proste tak už akože bol pomerne ostrakizovaný zo spoločnosti, to znamená, že to sa zmenilo podstatne k lepšiemu, že sa bavíme o týchto veciach. Slavo, možno z tvojho pohľadu, čo pozitívne by si ty videl?
No, zdá sa, že vlastne hospodárstvo sa rozvíja takou evolučnou cestou, kedy vlastne veľa toho sa experimentuje, veľa nejakých aktivít a činností vzniká a potom ten trh ich v podstate tak prestriha a vlastne prežijú len tí, ktorí sú životaschopní v tom danom prostredí. No my sme vlastne vhúpli do úplne nového prostredia, ktoré vlastne nemilosrdne preriedí trh z hľadiska toho, že to, čo bolo nejako zaujímavé alebo výnosné predtým, tak to proste ďalej nebude. No a to znamená okrem iného aj to, že mnoho ľudí zmení prácu a v podstate už aj zmenilo prácu za tie uplynulé roky a zrejme ďalej to bude pokračovať, že tá dynamika na pracovnom trhu je vyššia. A myslím si, že toto jednoducho poprehadzuje tie profesionálne vzťahy medzi ľuďmi do takej miery, že začnú potom vznikať, keď sa situácia ukludní, tak začnú vznikať nové aktivity, nové činnosti, nové firmy. Bude to taký, asi zažijeme taký nejaký rastovú vlnu alebo taký rastový nejaký impuls, ktorý príde tým, že vlastne sa rodia jednoducho nové nápady. Nové. Aj keď to možno na začiatku tak ešte nevyzerá, ale vlastne tak ako ja som si prešiel vlastne niekoľkými pracoviskami, aj v podstate v dôsledku tej epidémie, tak toto asi má mnoho ľudí. Veľa ľudí napríklad odišlo z práce, že si plní nejaký svoj sen, začali si vlastne riešiť nejaké svoje ambície, ktoré dlho mali a nejak v tom takom kolobehu každodenného života, ktorý bol vžitý, tak na to možno aj zabudli. Ale tá epidémia je taká hraničná skúsenosť, že vlastne to v podstate tak vyburcovalo ľudí asi urobiť zmeny, ktoré dlho odkladali. No a potom taká druhá vec, ktorá je pozitívna, čo si myslím, že bude mať ďalej dopady na náš život, tak je to, že sme sa vlastne vyliečili z tej naivity ohľadom sociálnych médií a ohľadom toho, že si tam budeme zdieľať už len pekné veci a že tam budeme komunitou.
Možno z vášho pohľadu, že do čo by sme mali naozaj, čo je nejaká taká top priorita pre nás ako spoločnosť, do čo by sme mali naozaj investovať, ak by ste, neviem, teraz si vymysleli, mali nejakú pomyselnú miliardu eur alebo ešte viacej, čo sú také nejaké top priority, do ktorých by sme mali investovať svoje zdroje?
Ja by som povedala, že určite vzdelanie, to, čo podľa mňa strašne utrpelo na vzdelávaní nejaká generácia malých aj detí. Ja si neviem predstaviť, že by som išla do školy ako prváčik v tomto období. Ja by som asi strašne dala, neviem presne, čo by som spravila, hej, ale určite by som investovala do vzdelávania, do možno rôznych spôsobov, ako dobehnúť to, čo stratili. A potom druhé, akože je určite zdravotníctvo. To nám tiež úplne sa ukázalo, že ako vlastne naozaj zle na tom sme. A ja bývam v nemocnici, vidím ten brutálny rozdiel medzi tým, že kde som pracovala, teda v tej Amerike na tej Mayo Clinic, a tam človek príde a posledné, čo chce, je zomrieť, hej. A tu človek príde a vlastne asi ani nevidí iné východisko, ako proste, že ho stade vyniesú. Že to je hrozné prostredie. Čiže miliarda by bola ešte aj málo, ale ja by som určite sa sústredila na tieto dve oblasti. Sice mala by som asi povedať, že do vedy, lebo samozrejme veda rieši veľa vecí, ale keď to vnímam v týchto slovenských rozmeroch, tak toto určite by boli priority.
Ja by som v podstate išiel na to asi podobne ako Dominika, aj keď ona bola špecifickejšia. Ja by som povedal, že do ľudí treba investovať, lebo na to sme si myslím, že trošku zabúdali doteraz. Teraz vidíme, že tí ľudia sú nenahraditeľní, potrební všade, v každom sektore. Takže nejakým spôsobom dostať vlastne tie investície do ľudí a to vzdelanie určite je cestou. pretože so vzdelaním ľudia vedia ďalej pracovať. Či už sú to vlastne deti, mladí, alebo možno aj ľudia vo vyššom veku, ktorí si potrebujú adaptovať tie svoje vedomosti a skúsenosti ďalej na novú dobu. No ale ja by som ešte potom možno dodal aj to, že treba tú spoločnosť čo najviac uvoľniť, aby bola čo najviac schopná experimentovať, podnikať nové veci, realizovať nové nápady. A toto sa potom dá si robiť vlastne potom, keď je tam to vzdelanie a keď je tam tá schopnosť tvoriť tie nové akcie. Ale nemám nejakú odpoveď, že ako na to, ale no, taká nejaká deregulácia sa mi žiada vlastne o budúcu spoločnosť. To tie sektory, ktoré si v podstate Dominika povedala, školstvo a zdravotníctvo, tak oni sú také, aké sú. Z môjho pohľadu preto, že to sú v podstate posledné netransformované sektory vlastne v našej spoločnosti. Ja som dlho používal aj takú metaforu, že si predstavme, že by sme doteraz nakupovali potraviny v nejakých zdrojoch a ovocie, zelenina, takých tých komunistických, netransformovaných. Tak vlastne toto takto vyzerá vlastne v týchto sektoroch, ktoré doteraz zostali takéto štátno-verejné. Takže asi tá transformácia ďalej no, bude potrebná a v podstate je tam taký výkričník, že naozaj treba.
No, je ich asi možno, že viac tých oblastí, ako súdnictvo, aj tá veda ako taká neprešla úplne transformáciou. Takže hej, akože, ale áno, máš pravdu, že je toho viacej. A ja sa možno vrátim k tým vašim oblastiam výskumu, že ako sa možno, čo očakávate od tej vašej konkrétnej výskum vedeckej oblasti, že ako sa bude meniť v budúcnosti, že aké nové objavy tam môžeme očakávať v najbližších rokoch, 10 ročiach?
Ja konkrétne si myslím, že neurodegeneratívne ochorenia, teda ja robím na tej Parkinsonovej chorobe, čo je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie a to najhlavnejšie alebo najčastejšie je Alzheimerova choroba, tak s tým, že naša populácia sa dožíva stále viac a viac rokov a sú to práve ochorenia súvisiace s vekom, tak ja si myslím, že začnú byť tieto ochorenia oveľa palčivejším problémom, než to vnímame teraz. A začne byť oveľa väčší tlak na to, aby sa riešili, pretože myslím si, že nikto z nás nechce žiť, akože predlží sa nám síce život, ale kvalita toho života bude mizerná, respektíve nebudeme si pamätať naše deti, alebo budeme záťažou pre spoločnosť. Takže určite bude, predpokladám, že bude oveľa väčší tlak na riešenie neurodegeneratívnych ochorení. No a ja predpokladám, že sa začnú objavovať lieky, či už na Alzheimerovú alebo na Parkinsonovú chorobu. A ja si to predstavujem vo všeobecnosti, teda bez ohľadu teraz na môj odbor, že celkovo veda pôjde tým smerom, a nie len veda, ale aj liečba ochorení tej individualizovanej medicíny. Čiže si myslím, že aj keď sa prídu na nejaké lieky, tak tie lieky budú účinné pre niektoré typy ľudí, nie pre všetkých. A to bude závisieť od genetiky, prostredia, v ktorom boli, v ktorom vyrastali alebo žili. Takže myslím si, že aj v tomto mojom odbore sa bude prichádzať na viac a viac toho, že keď mám tento a tento genetický variant, vie mi pomôcť tento a tento liek. A keď mám hentaký iný, tak zase niečo iné, čiže presne tou takou individualizovanou formou. Takže tak to by som to asi očakala. No a v súvislosti s pandémiou, ja sama som zvedavá, že čo sa ukáže tí ľudia, ktorí prekonali COVID, či naozaj napríklad nevzrastie počet ľudí s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Možno aj to môže byť ďalší faktor, prečo začne to byť oveľa palčivejší problém. Takže uvidíme.
Z môjho hľadiska dochádza vlastne k rýchlemu pokroku aj v metódach, aj vlastne v témach, ktoré sa skúmajú. Vďaka tomu, že je k dispozícii strašne veľa dát, čím ďalej tým viac. V podstate až tak veľmi si s nimi nevieme rady bez poriadnych teórií. Takže myslím si, že tam uvidíme veľký pokrok tým, že vieme spoločnosť lepšie pozorovať na mikroúrovni, tak ako hovorila Dominika, až na tej individuálnej úrovni. A myslím si, že uvidíme viac analógií medzi poznatkami z prírodných vied a z vied spoločenských. Ja som napríklad aj na sebe vlastne dlho riešil takú dilemu, že prečo som ako spoločenský vedec, geograf na prírodovedeckej fakulte, a úplne som to nevždy vedel poriadne vysvetliť, ale vlastne ukazuje sa, že naozaj je to naše miesto uprostred prírody, človeka uprostred spoločnosti, nie je úplne až tak dobre prebádané a známe a jednoducho potrebujeme premostiť tú spoločnosť na to, ako rozumieme prírode. Napokon my v podstate ani veľmi nevieme, že také úplne najzákladnejšie veci týkajúce sa ľudí, že čo je vlastne naše vedomie. A do tohto nás tlačí vlastne výskum a ambícia vyvíjať umelú inteligenciu. Pričom my poriadne ani nevieme, že čo je tá naša prírodzená. V tejto oblasti určite bude pokrok, pretože tie okolnosti do toho nútia. Ale je otázka, že či je to pre nás ako ľudí vôbec prístup. To je už taká skôr tak etická otázka.
Hej, ja tam možno, že vidím ešte jednu vec, ktorú aj možno vydávame tie spoločné, ktoré je problémom Slovenska, to je starnutie populácie, to je vlastne jedna vec a nazvime to demografická zmena na Slovensku, respektíve pokles obyvateľstva do toho roku 2050, kde bude mať taký výrazný výpadok asi. Takže to je tiež vec, ktorú možno, že máte vy dva spoločnú. Možno takú poslednú otázku, ktorú by som sa chcel opýtať. Je tam také veštenie, že čo je podľa vás naozaj taká, že perspektívna oblasť do budúcnosti, že keby ste mali niekomu odporučiť, toto choď študovať, lebo proste o 20 rokov to naozaj, že bude super oblasť. Respektíve, kam ďalej sa tá veda bude vyvíjať a ja som si plne vedomý, že toto je veľmi nevďačná otázka, lebo je to naozaj také veštenie. Ale skúsme.
Tak ono to súvisí s tým, čo povedal Slavo, to s tým vedomím. A zároveň ja mám v tomto strašne veľký bias, lebo ja som veľmi ovplyvnená profesorom Kováčom, ktorý bol takým, teda je stále, som za to veľmi vďačná, taký môj osobný mentor. On má takú víziu, čiže ja sa z tej otázky vyzujem tak, že ja vlastne odpoviem asi nejakou víziou profesora Kováča. On má takú víziu, že bude na Slovensku existovať inštitút pre výskum šťastia, a že práve to šťastie a to, že čo to vlastne je, muška jenom zlatá, a ako žiť spokojný, šťastný život, ale teda nie len na tej, akože, že si dám nejakú tabletku a tým pádom budem mať viac, ja neviem, dopamínu alebo serotoninu, ale že naozaj akože kvalita života v zmysle, že tiež to už vlastne Slavo ho niekoľkokrát spomenul, dotýka vývoja umelej inteligencie. My možno budeme mať viac a viac priestoru na to, aby sme dokázali sa venovať hlavne sebe a svojmu nejakému well-beingu. Takže ja by som asi odpovedala, že je to niekde na hranici nejakej psychológie, možno molekulárnej biológie a zároveň filozofie, presne, že čo je toto naše vedomie. A tak asi viem, že som neodpovedala vlastne úplne na tú otázku, ale do budúcnosti by som sa venovala oblasti, ktorá nejakým spôsobom súvisí práve s tým, že čo nás robí šťastným.
Ja verím, že v nejakých ďalších podcastoch budem môcť mať aj filozofov, lebo presne to je tak základná otázka, že čo je to šťastný život a ako prežívaš šťastný život. V Butane myslím, že merajú hrubú pridanú hodnotu šťastia, alebo také niečo. Takže to je naozaj otázka, že či musíme byť bohatí a či ste sme šťastní alebo naopak. Ale myslím, že na to sú nejaké výskumy. Slavo, možno ty, kebyže máš odporúčiť niekomu, že čo študovať do budúcnosti, čo bude také. Čo bude taká dôležitá oblasť?
No, ak by som mal byť praktický a dať radu niekomu mladému, kto je trebárs na tej strednej škole, tak určite informatiku, z môjho pohľadu. Tá osoba, keď nemá nejakú obľúbenú oblasť, ktorá je špecifická, treba si hovoril o tú medicínu, alebo nejakú inú vedu, alebo čo si také. Ale keď to má byť univerzálne vzdelanie, tak vidím to na tú prácu s informáciou v najčistejšej podobe. Čiže naozaj tá informatika a nejaké tie vedy, ktoré sa jej týkajú. No ale do budúcnosti možno tiež by som nadviazal na to, čo hovorila Dominika, ale zase takým iným citátom niekoho iného. Mám veľmi rád knižky od Stanislava Lema a tie sa vlastne dejú väčšinou v budúcnosti, ktorá je naozaj sci-fi, je celá vlastne tak technologicky pokročilá a je pre nás zaujímavá. Ale tie jeho knihy sú zábavné v tom, že vlastne ten dej vždy stroskotáva na nedokonalosti ľudí. Ale také úplne extrémne a vtipné nedokonalosti. Treba sú nejakí strážcovia našej slnečnej sústavy, ktorí lietajú vlastne medzi planetami a práve vďaka tej nedokonalosti človeka ako bytosti, tam vlastne vznikajú veľmi komické situácie, že jeden z tých strážcov tak považuje odraz kontrolky na čelnom skle za mimozemšťanov a vlastne sa po svojou raketou rozbehne, kde si úplne mimo slnečnej sústavy a už sa nemôže vrátiť. Nemá palivo v tej svojej rakete alebo nie také. Ale vlastne na začiatku tej zápletky je vlastne vždy nejaká nedokonalosť človeka. No a tam je vlastne obrovský priestor v tom, že my sami seba poriadne nepoznáme a pozeráme sa vlastne do detailu na všetko ostatné okolo seba v našom prostredí, ale asi je čas aj otočiť tie také pomyselné mikroskopy aj vlastne aj na seba a pozerať sa na to, kým sme.
Tak ako hovorí klasik, dokonalosť je nudná. Dobre, možno ja by som našu diskusiu toto zakončil. Chcel by som poďakovať za účasť. Ďakujem pekne, Dominika.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne, Slavo.
Takisto ďakujem, bol som tu rád.
A ja sa budem tešiť, že sa budeme stretávať pri ďalších zaujímavých rozhovoroch. Ešte raz veľká vďaka a vidíme sa pri ďalšom.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.